Dopoledne setkám se se stejným problémem jako Peťa, čím začínal. Také se mi nepovedlo dneska uspořádat své myšlenky do tolika minut, kolika bych potřeboval, takže se předem omlouvám, budu se snažit co nejrychleji. Na začátek bych si spolu s vámi rád přečetl úsek z Římanům, 6. kapitoly, od 8. verše. Jestliže jsme v Kristu zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy a život, který žije, žije Bohu. Tak i vy se považujete za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši našem Pánu. Ať tedy hřích vládne ve vašem smrtelném těle, ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti, ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Což nevíte, že komu se propůjčujeme jako otroci k poslušnosti, toho posloucháte, toho jste otroky. Buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede k spravedlnosti. Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. Až potud. Přeskočím úplný rozbor tady toho textu, který jsem chtěl na začátek mít. Každopádně ten text mimo jiné mluví o vztahu mezi tím, co bylo, tím zákonem, který byl, a mezi vstupem do trošku jiného zákona, a to mezi do zákona svobody v Kristu Ježíši. To téma, nad kterým jsem přemýšlel, je právě to, že my jako lidé, i když jsme přijali Pána Ježíše Krista a byli jsme vytrženi z toho zákonnictví, tak inklinujeme k tomu, aby jsme se k tomu zákonnictví vraceli. Co tedy myslím pod tím, nebo přečetl bych možná, ať to zrychlím, z Jana ze 7. kapitoly, 19. verš. Nedal vám Mojžíš zákon a nikdo z vás zákon neplnil. Proč mne usilujete zabít? Informace o tom, že ten zákon, který byl, tak byl převracen, byl doplňován, byl obměňován, byl tvořen tak, aby ve výsledku ho nešlo splnit. A tak přišel Pán Ježíš a změnil ten systém. Zákon je nějaký rámec, my ten zákon máme znát, ale dává něco nad ten zákon, dává milost, která plyne, která je založená, nebo ten vztah je založen na principu lásky. Můžeme číst z listu Jakubova z 2. kapitoly. Jestliže v skutku plníte královský zákon podle písma, budeš milovat svého bližního jako sám sebe samého, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu, a zákon vás usvědčuje jako hříšníky. Kdo by totiž zachoval celý zákon, ale v jedné věci klopítl, stal by se vinným ve všech. Vždyť ten, kdo řekl, nescizoložíš, řekl také, nezavraždíš. Jestliže tedy nescizoložíš, ale vraždíš, stal se s přestupníkem zákona. Tak mluvte a tak jednejte jako ti, kteří mají být souzení podle zákona svobody. Takže vidíme, že vedení k tomu, aby jsme se nevraceli k tomu, k té snaze být pod zákonem, tady je, protože pokud se pod něj budeme vracet, bude nás obviňovat. Matouš 21. kapitola. Příklad rozhovoru s pánem Ježíšem, kdy mám pocit, že učedníci směřovali zpátky k tomu zákonu. Chtěli dát nějaké nové pravidla. Když ty staré pravidla už měli překonané v úzovkách, když je pán učil nové pravidla, tak chtěli dát nějaké to nové pravidlo. 21. verš 21. kapitoly. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Až 7krát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 77krát. Proto je království nebes podobné králi, který chtěl provést vyučtování se svými otroky. A teď je příklad toho, jak on učtoval s těmi otroky, kdy ten pán, ten výběrčí, který měl vybrat ty zapůjčené peníze, tak si pozval toho otroka, na základě prosby ho mu odpustil a ten otrok sám svému dalšímu dlužníku neodpustil. A výsledkem se to dostalo až tomu pánu a potom ve 32. verši: Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu: Otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spolu otrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou? A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestli ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Takže na začátku je nějaká informace o tom, že dej mi nějaké pravidlo. Staré pravidlo bylo 7krát. A jak teďka teda? Jaké bude to nové pravidlo? V tom 77krát, možná když budeme zkoumat Biblii, najdeme nějaký konkrétní výraz v té židovské oblasti. Určitě to má nějaké znamení, nějaké symboliku. Každopádně já v České republice v tom vidím nějaký projev. Kolikrát ti bylo odpuštěno? Kolik ty jsi dostal odpuštěné, tolikrát odpusti. Kde je nějaké přímé pravidlo? Není přímé pravidlo. To pravidlo je vztah mezi Ježíšem, mezi Bohem a mezi mnou. Kolik mě bylo odpuštěno, tolik vám odpustit. To je vidět z toho příkladu o tom výběru daní. A to ne, že já přece nevím, kolik mě bylo odpuštěno. Kolikrát já jsem řekl někomu, až budeš potřebovat, já ti pomůžu, neboj, můžeš se na mě spolehnout. A pak přišla ta chvíle a já jsem řekl, víš co, zrovna teďka, tenhle víkend zrovna už mám naplánované něco jiného. Omlouvám se, ale teď zrovna ty peníze pro tebe nemám. Příklad se zborovým domem. Jasně, půjčím hromadu peněz, dám hromadu peněz. Jo, to je teďka. Jo, teďka zrovna je mám dát. A teď přichází ta chvíle, kdy kolikrát mě takhle kdo odpustil to, že já jsem někdy něco řekl, něco jsem slíbil a pak jsem to neudělal. Kolikrát já mám odpouštět tedy ostatním? Ten zákon už dneska nemluví o zákoně, ale mluví o nějaké milosti a ta milost se má projevovat i ve vztahu. Tak jak my nevíme, kolikrát nám bylo odpuštěno, tak nevíme, kolikrát máme odpouštět, ale odpouštět máme. A ten zákon nám často chybí. Pokládáme si otázky, ve kterých bychom ho rádi měli. Napsal jsem si jednu takovou, kterou si pokládá možná každý mladý člověk. Pane, ukaž mi, prosím, jakou ženu nebo jakého muže si mám vzít. To je typická otázka, kterou jsem si pokládal taky. Nevím, kdo z vás, z těch, kdo už jste ženatí a vdané, kdo na ně dostal odpověď, zcela jasnou odpověď, tohle je ten partner, kterého jsem pro tebe vyvolil, s tím žij. Já ne, ale před týdnem jsme s manželkou slavili 10 let a neočekávám žádné prudké změny. A za tu dobu, co s manželkou žijí, tak jsem zjistil, že mnohem důležitější než partner, kterého si vyberu pro život na začátku, je s jakým srdcem do toho vztahu vstupuju. Kolik já osobně jsem ochoten do toho vztahu dát, jak jsem ochoten ho živit, jak jsem ochoten a připraven používat ty pravidla, které vidím ze čtení Božího slova do svého vztahu. Porozumění, soucit, láska, odpuštění, snášení různých křivd. A pokud oba dva v tom vztahu jsou ochotní tohle do toho vztahu přinášet, tak je otázka, jestli ta první otázka, co jsem položil, Pane Bože, jakého partnera mám mít, jestli je to vůbec důležitá otázka. Nechci to jakoby úplně relativizovat, ale pokud Bůh bude chtít, aby jsem měl konkrétního partnera, tak mě to zcela jistě dá dobře vědět, tak jak v Biblii dal vědět spoustu věcí, spoustě lidem, o kterých měl konkrétní záměr. Ale pokud ho nemá, tak my máme spoustu informací v Biblii na to, jak se chovat a jak si partnera vybrat. A nepotřebujeme vidět, který konkrétně to je. Nepotřebujeme se vracet pod ten zákon, Pane Bože, dokud mě neřekneš, tak já zůstanu svobodný, protože ty jsi mě neřekl, koho si mám vzít. Ale podobný příklad vidíme třeba i se sborovým domem. I když je to takové ošemetné téma, tak my spoustu let čekáme na, Pane Bože, co s tím, co máme dělat, jak to má dopadnout, je správně, aby jsme si nechali zborový dům, aby jsme ho prodali, jaký máš záměr s tím vším. A je to v pořádku, že se ptáme. Já hrozně přeskakuju, protože to chci zrychlit, abych vás nezdržoval déle než máma. Ale pokud má Pán Bůh záměr s naším zborovým domem, tak nám to zcela jistě dá vědět. A můžeme to vidět na Noém, můžeme to vidět na Abrahamovi, můžeme to vidět na spoustě případů z Bible, že pokud Bůh chce někomu dát něco jasně najevo, tak to umí. Tak umí být zcela jakoby konkrétní a to prostě víme, že to je od Boha. Ale pokud ne, tak se obávám, že častokrát my se schováváme naši, nebo jakoby odebíráme od sebe tu zodpovědnost křesťana v tom, že náš vztah s Bohem nám má přece říct, jak my se máme chovat. Díky našemu vztahu s Bohem a díky tomu, že Boha zkoumáme, Pána Ježíše zkoumáme, čteme si Bibli, vidíme, jaké ty pravidla jsou, nebo pravidla, jaký ten vztah je, tak jsme schopni ve spoustě těch případů se rozhodnout i sami. Tím zcela jistě nechci nějakým způsobem vylučovat očekávání na Boží vedení. To je důležitá věc, tím to nevylučuji. Očekávat na Boží vedení je začátkem všeho. Svěřovat každý problém do Božích rukou je v pořádku a je samozřejmě správně. Ale velmi často odpovědi nepřichází. Nemusí přicházet. A je otázka, jestli nepřichází, protože prostě jako křesťan v tom mám volnou vůli. Protože já žiju ve svobodě a ta svoboda mě umožňuje v tomhle se rozhodni. Jakou práci mám mít? Mám odejít z práce, mám dělat tohle? Pokud Bůh v tom nemá, jako takhle to vnímám já ve svém životě, pokud se mnou nemá v té oblasti konkrétní záměr, tak mám volné ruce, protože jako křesťan umím říct, to je špatně, většinou. A v tom zbytku můžu mít otevřené ruce. Pane Bože, máme ten dům prodat nebo ne? No můžete, nemusíte. Pokud vás vede k hříchu, prodejte ho zcela jistě. Pokud vás nevede k hříchu, tak je to otázka toho, jak se rozhodnete. Třeba. A teď se musím najít v textu. Přečtu z Jana z 13. kapitoly 34. a 35. verš. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Ten text mě vede k tomu, že ten tím klíčem ke správnému rozhodování a k tomu, jak vést svůj život, je vztah s Bohem a ta láska jedni k druhým je prostředkem, jakými my můžeme vzájemně fungovat. Proč o tom mluvím, je ještě jeden důvod, který bych ukázal i třeba na příkladu denominací. Velmi často se stane, že z nějaké velké skupiny věřících se odtrhne nějaká denominace, která vidí nějaký problém, nějaký hřích nebo nějakou překážku ve víře v tom společenství, kde je, odchází a tvoří nějakou denominaci, nějaký odtržený sbor, kde říká, my tady dělat nebudeme. Velmi často se podle toho nějak se snaží jmenovat. Na tohle si dáme pozor. Po letech, kdy se vymění lidi, kdy se změní počet lidí v té denominaci, tak se mění i ty pravidla a časem se zjišťuje, že to, kvůli čemu se odtrhli, už vlastně nebrání tomu, aby se zase vrátili zpátky, protože zjišťují, že na konci jsou velmi podobní, jak ti, od kterých se odtrhli. Probíhá takhle i u vztahu křesťana k Bohu velmi často. Na začátku je euforie z toho poznání svobody. Z toho, že už si nemyslíme, že žít ve světě je svoboda, protože můžu všechno, ale pochopíme, že žít v Kristu je ta pravá svoboda a že to předtím bylo nějakého. Ale časem, jak žijeme, tak se začínáme říkat, no jo, ale spoustu věcí, které pro svůj život bychom měli mít, by mělo mít nějaké pravidlo, by mělo se něčím řídit, vytvořím si něco. A ve výsledku to něco mě pak brání vztahu s Bohem. Typický příklad další jsou vězni. Vězeň, když dlouho straví ve vězení, pak vyjde ven. První nádech čerstvého vzduchu je úžasný. Ale pak zjistí, že mu nikdo nevaří, nikdo mu nepere, za všechno má zodpovědnost sám. Je to práce, kterou dlouho nezažil, nebo možná nikdy nezažil. A tendence je vracet se zpátky, nebo neumět s tím pracovat. A vidím podobný princip často i u nás. V posledních letech jsem hodněkrát slyšel aplikovat nebo s novou aplikací úseku z Matouše z 18. kapitoly. Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, tak mu vyčiň mezi čtyřma očima, když ne, tak mezi si přivolej někoho k sobě a když ne, tak to řeš před sborem. A zažil jsem i tu dobrou aplikaci, i tu špatnou. Protože tohle je nějaké pravidlo, ale podle toho zákona, ne zákona, podle toho, že žijeme ve svobodě, kde základním principem je láska, tak tahle aplikace nestačí. Tohle je aplikace, která nepřináší lásku a nepřináší vztah s druhým člověkem. Před tímto úsekem se píše o ztracené ovečce, která, když se jedna ztratí a tak pastýř nechá těch svých 99, jde tu jednu hledat a když ji najde a vrátí, je šťastnější než ze všech 99, které tam zůstaly a které neutekly. A bez tohoto příkladu, který by měl být tou nástavbou toho jasného řečení, ztrácím, nebo se podle mě z mého pohledu trošičku vracím do toho zákonnictví. Já splním příkaz, tady je napsány tři verše, já jsem splnil, mám to za sebou a vede to k špatnému. Ale aplikování tohoto s tím, já tě opravdu mám rád, já se budu snažit udělat všechno pro to, aby ten vztah mezi náma byl v pořádku, aby jsme dokázali napravit všechno, co bylo nějakým způsobem rozbité nebo co děláš špatně, to je tam hrozně důležité. A v tom vidím nebo tohle vnímám velmi často, že ne vždycky se daří, že vždycky jako křesťané se snažíme prostě říct ten druhém, co špatně, takhle to vyřešíme a tak jakoby striktně a velmi často chybí ta láska. Já jsem tu měl připraveného mnohem víc příkladů a chtěl jsem to rozebrat trošku podrobněji, ale říkám, nechci překračovat čas. Takže bych jenom v několika bodech shrnul to, co jsem vlastně chtěl říct. Ten první bod, byli jsme vytrženi ze zákona, usvědčujícího nás ze smrti. Druhý bod, dostali jsme prostředek Bibli, kde jsou zaznamenány informace o tom, jak žít v lásce a jak rozpoznat, pokud nás Bůh zcela jasně někam vede. Ale zodpovědnost za ten zbytek života máme díky Biblii a díky vztahu, který máme s Bohem my. Nesnažme se tedy přesunout zodpovědnost za vše, za správné rozhodnutí nebo nesprávné rozhodnutí na Boha tím, že když nevím, co mám dělat, tak nedělám nic. A nezapomínejme, že to, co má spojovat a vést, je hlavně milost, kterou jsme získali, a ne zákon, který jenom aplikujeme. Amen.